Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 31 janarit ja argumentet kryesore.
Shenjtorët janë njerëz si ne, e shenjtrimi është fryti pendesës dhe i aftësisë për të rifilluar jetën pas mëkatit, sipas vullnetit të Zotit. Kështu tha sot Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme kushtuar bashkëpunëtorëve të Shëmpalit.
Në përkujtimin e Shën Gjon Boskos që bie sot, Papa Ratzinger inkurajoi të rinj të ndjekin shembullin e shejtit duke hetuar në mënyrë autentike thirrjen kristiane. Mikrofonin ton Salesiani Shqiptar Don Dominik Qerimi flet për karizmën e Shën Gjon Boskos.
Kisha në Brazil përgatitet për takimin me Papën në majën e ardhshëm, një ngjarje e rëndësishme për mbar kontinentin e Amerikës Latine.
Ekipi negociatori i Kosovës premtoi sot se do të jetë plotësisht transparent me qytetarët e Kosovës për t'u shpalosur detajet e pakut si do të sjellë Ahtisaari me dy shkurt në Prishtinë dhe nënvizon se publikimi i pakut nuk do të sjellë destabilizim të vendit.
Statusi i Kosovës do të jetë në qendër të bisedimeve gjatë misionit që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana do të bëjë javën e ardhshme në Moskë, Beograd.
Në Shqipëri, prezidenti Mojsiu kërkon prokurorëve të përgjegjshmëri maksimale gjatë procesit zgjedhor.
Në Irak, krengritësit sunit kanë sulmuar trupat qeveritare, ndërsa në Bagdad, Mosul e Modadia kanë shpërthyrë disa atentate duke shkaktuar më se 10 të vdekur.
Autoritetet e Irakut kanë organizuar një konference rajonale për marrësin e këtij viti e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi, Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Shejtorët janë njerëz si ne, me probleme dhe mëkate, e shejtëria e tyre është fryt i pendesës dhe i aftësisë për të rifilluar rrugën e Zotit edhe pas mëkatit. Kështu shpres sot Papa Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme kushtuar bashkëpunëtorëve të Shenpalit, Barnabës, Siles dhe Apolit, duke vënë theksin mbi rëndësinë e shërbimit të besimtarëve në kishë, secili në rolin e vet. Duke filluar nga Papa, tek kardinajet i peshqvite deri tek besimtari më i përvujt, çdo i krishterë është shërbëtor i Ungjillit dhe i Kishës. E të gjithë janë të thirrur të ecin në rrugën e shejtërisë, sepse edhe ndërmjet shenjtorëve ka pasur mospërkime, theksoi Papa e shtoi. Tek shejtëria nuk arrihet vetëm përmes një jete pa mëkat, por edhe përmes aftësisë pendimit për mëkatet e bëra. Këto pra janë dy mësimet kryesore nënvizuar në mes duart rokitjeve që karakterizuan audiencën e sotme të përgjithshme të Papës Benediktit XVI mbajtur në sallën e Palit 6 në Vatikan në praninë e 8000 besimtarëve të kushtuar, siç tham, bashkëpunëtorëve të Shenpalit, Barnabës, Siles dhe Apolit.
Papa foli për tre apostujt, modele zemërgjërsie, bujarie që e lidh një filli vetëm, bashkëpunimi me Shenpalin në kohë e vendet të ndryshme. Paraqiti tre shembujt unitetit një kishe, e cila nuk bën dallime ndërmjet atyre që i shërbejnë Ungjillit. Për këtë reflektim mbi brishtsinë e natyrës njerëzore, nga e cila nuk përjashtohen as njerëzit e kishës, ati shenjtë e mori shtytjen nga marrëdhëniet shpeshherë të trazuara ndërmjet Shenpalit dhe bashkëpunëtorit të tij të ngushtë Shën Barnabës.
Duke gërshetuar njohuritë e biblistit me humanitetin e personazheve që ishin në qendër të katekizmit të sotë, Benedikti 16 foli për Barnaben, Silvanin e Apolin, shok të Shenpalit, në misionet e tia të para, por edhe njerës të cilvet nuk u munguan mos marrëveshjet ndërmjet tyre, si edhe me bashkësi që i mirë priten e strehuan.
Rasti më i njohur, kujtoi Papa, është ai i Barnabës, i pari që përhapi dyshime mi kthimin e Shenpalit në bashkësinë Bespak të Jeruzalemit, i pari që shoqëroi Palin në shtektimin e tij të parë apostolik, por edhe i pari që u ndesh me të për praninë e Gjon Markut në shtektimin e dytë.
Quindi ci sono anche trasanti contrasti, discordie, controversie.
Pra, edhe ndërmjet shenjtorëve ka grindje, mosmarrëveshje, mospërkime. E kjo mua më duket shumë ngushëlluese, sepse shohim që shenjtorët nuk kanë rënë nga qielli, por kanë qenë dhe janë njerëz si ne, me probleme, po edhe me mëkate. Të jesh shejt nuk do të thotë mos kesh gabuar kurrë, por të kesh aftësinë të pendohesh, të rifillosh e mbi të gjitha aftësinë të pajtohesh e të falesh.
Nëse Barnaba, vrejtje Benedikti 16, me gatishmërinë e tij fillestare për të shërbyer Saulit të Tarsit, që ai që ia ktheu palin kishës, Sila ose Silvani që ai që i qëndroi për krah palit pas ndarjes nga Barnaba, gjatë udhimeve në Maqedoni ndërmjet Filipit e Selanikut. Në letrën drejtuar Selanikasve, shpjegoi Papa, ai njihet si i dërguar së bashku me Palin e me Timoteun, e kjo e dhën nuk është parancë.
Anche questo mi sembra importante, Paolo non agisce da solista, da puro individuo, ma insieme.
Edhe kjo më duket e rëndësishme. Pali nuk vepron i vetëm thjesht si individ, por me bashkëpunëtorët e kishës të cilët i quan ne. Pali nuk është kurrë i izoluar, i mbyllur në unin e vet. Uni i tij është gjithnjë i lidhur me njerëzit e kishës e të fesë apostolike që ai i quan ne.
Shoku i tretë i Palit është Apoli, hebre me origjinë nga Aleksandria e Egjiptit. Kur pas kthimit në fenë krishterë arri në Korinth për të predikuar Ungjillin, aftësia me cilën kumton vlerësohet as shumë sa të krishterët e Korinthit nisin të kundërvijnë antarëve të tjerë të kishës. Lind kështu një mosmarrveshje e re që shkakton në reagimin e Palit, i cili shkruan: "Si unë, si Apoli, nuk jemi tjetër veçse diakon, domethënë shërbëtor thjesht, me anë të të cilëve ju e pranuat fen, se cili veproj si pas dhuratave që i dha hyi, edhe për këndej, vjoj Benedikti 16, marim një mësim të çmuar."
Questa parola vale anche oggi tutti, sia il Papa, sia i kardinali, vescovi, sacerdoti, laici.
Kjo fjalë vlen edhe për ne sot. Të gjithë, Papa, kardinajet, i peshqvit, meshtarët, laiket, të gjithë jemi shërbëtor të përvujt të Jezu Krishtit. I shërbejmë për aq sa mundemi Ungjillit, sipas dhuratave tona, e i lutemi Zotit ta përhap sa më shumë Ungjillin e Tij, kishën e Tij. Sfidat e sotme kërkojnë nga kisha guximin apostolik, tha Papa Ratzinger, duke ju drejtuar besimtarve të theksoj se drita e fesë që kemi marrë në pagzim duhet mbajtur të ndezur me lutje me ndjekjen e sakramenteve. Ajo duhet të shndrisë në fjalet tona e në shembullin ton, mënyrë që të gjithë të marrin dritë, ngrohtësi nga drita e ngrohtësia jonë.
Në përfundim të udhjencës, duke ju drejtuar besimtarve laik, ati shenjë theksoi, duhet i përgjigjen sfidave të sotme me përshpirtëri të përtrirë me guxim apostolik, duke i ripropozuar plot mesazhin shërbues të Krishtit. Ndërsa të sapo martuarve të pranishëm në udhjencë, ati shenjë u kujtoi impenjimin e tyre reciprok për të formuar familje besnike ndaj dashurisë së Zotit e të vëllezërve.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të ndëruar vjojmë emisionin me lajmen nga kisha në bot. I peshqvit katolik të Brazilit po i përgadisin besimtarët për takimin me papën në majën e arshëm. Për këtë qëllim botuan një material ndimes, e materiali do të shërbej edhe për të ndjekur punimet e konferences së pensë të përgjithshme të episkopatit latino-amerikane të Karaibeve, që do të mbahet në Aparecida nga 13 deri me 31 maj i këtij viti.
Komente pozitive në Vietnam për vizitën e kryeministrit Nguyen Tan Dung në Vatikan me 25 janarin e kaluar. Vetë kryeministri sa po kthyer në vend, pohoi se shpejti Vietnami do të lidh marrëdhënie diplomatike me Vatikanin. Katolikët vietnamezë e pritën me gëzim të madh një lajm të tillë. Ata ndrojnë prej kohët kënë mes tyre një diplomat cilis shenjt, sepse prania ti do të ndikoj fuqimisht për zhvillimin e kulturës dhe të solidaritetit nërmjet të vietnamezve.
Misioni katolik për Palestinën ndimon të krishteret irakian. Kisha katolike është pika e pare referimit për refugjatet e krishterë nga Iraku sapo arrin në Jordani. Që nga viti 1929, Agjencia e Posaçme së Lisë së Shtetit me qendër në New York drejton dhe koordinon të gjitha organizatat dhe shoqatat katolike të impenjuara për të ndihmuar tokën e shejt. Vitet e fundit po ndihmon në mënyrë të veçantë edhe të krishterët irakian që janë të detyruar të ikin me mira nga vendi në drejtim të Turqisë, të Sirisë e sidomos të Jordanisë, ku ardhja e tyre ka rritur në mënyrë të ndjeshme numrin e bashkisë kristiane.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Polemika ta ashpra në Britaninë e Madhe për ligjin që u lejon çifteve homoseksuale të adoptojnë fëmijë. Sipas direktivës së mbështetur nga kryeministri Tony Blair, çiftet mund të referohen për këtë edhe agjencive katolike që mbulojnë së paku 1/4 në adoptimeve në vend. Kisha katolike pat kërcënuar se do t'i mbyllë agjencit nëse ato do të detyroheshin ta zbatonin këtë ligj, por të hënën e kaluar Bleru përgjigj se nuk do të ketë përjashtime për askënd. Të dëgjojmë kardinalin Murphy O'Connor, presidenti i Konferencës së Peshkënore të Anglisë dhe Walesit në mikrofonin ton.
Clearly the Catholic Church condemns any unjust discrimination against people of homosexuality.
Kisha katolike dënon qartë diskriminimet ndaj homoseksualvet. Kisha mëson edhe se duhet të pranohen me respekt dhe mëshuri e ndjeshmëri, por për sa i përket problemit të adoptimeve është mjaft e qartë për mua dhe i peshqvit se ti detyrosh me ligj agjencitë katolike të pranojnë kërkesat e çifteve homoseksuale si prindër të mundshëm adoptiv të fëmijëve. Do të kishte kundër mësimeve katolike. Agjencive tona u kërkohet të miratojnë kërkesa nga çiftet e martuara nga një herë edhe nga një person i vetëm, me kushte të plotësohen më të vërtet nevojat e fëmijëve dhe adoptimi të jetë më të vërtet në interes të tyre. Agjencitë tona të adoptimeve dallohen për kujdesin ndaj fëmijëve që janë më të doptit e më problematiket, e mendoj se qeveria dhe shërbimet shoqërore përfitojnë pozitivisht nga ky bashkëpunim me kishen katolike.
Mediat e Beogradit kanë publikuar sot platformën e partisë së kryeministrit të serb Vojislav Koštunica lidhur me bisedimet për formimin e qeverisë së re. Qeveria serbisë e konsideron Kosovën territor të vetin dhe do të hidhte poshtë vendimin e çdo shteti apo organizate ndërkombëtare që do të njihte pavarësinë e saj. Koštunica paralajmëron se marrëdhënie diplomatike me këto vende mund të kenë pasoja serioze. Më keq kërcënohen vendet e NATO-s, për to jo vetëm ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike, por edhe etiketimi se kanë bombarduar Serbinë për të grabitur Kosovën.
Ministri i jashtëm suedez ndodhet sot në Kosovë, ku është takuar me autoritetet e Prishtinës dy ditë para shpalljes së propozimit të Ahtisaarit për statusin. Carl Bildt, një veteran i politikës së Ballkanit, deklaroi se çështja e statusit do të varet shumë nga dialogu Prishtinë-Beograd. Natyrisht, sqaroi i Bild, nuk pretendohet që palët të nënshkruajnë një dokument të përbashkët në të njëjtin tryezë duke dhënë dorën njëri tjetrit, por të paktën duhet të merren vesh se si të mos jenë dakord me njëri tjetrin pa luftë. Bild, mjaft optimist për procesin, mendon se nuk do të ketë probleme të mëdha sigurie në vend, pavarësisht se KFOR-i ka deklaruar më së njëherë se është gati për çdo skenar. Jo më larg se dje, kryeministri i Kosovës Agim Çeku paralajmëroi se mund të ketë probleme në veri të vendit, ku serbët kanë premtuar se do të kërkojnë ndarje nga Kosova në qoftë se ajo fiton pavarësinë.
Krye prokuroria e gjykatës së Hagës, Carla Del Ponte, i kërkoi sot Bashkimit Evropian, pas takimit të saj në Bruksel me shefin e politikës së jashtme Javier Solana, që të mos rifillojë negociatat për asociim stabilizimin me Serbinë. Beogradi nuk ka bërë asgjë deri tani për të bashkëpunuar me gjykatën për kapjen e kriminalëve të luftës, sidomos të generalit Ratko Mladić. Në gjirin e Bashkimit Evropian, në veçanti Italia dhe Spanja, këmbngulin që rihapja e negociatave të bëhet edhe për të kompensuar disi Serbinë për humbjen eventuale të Kosovës.
Në një klim të ndezur fushat elektorale, prezidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu mlodhi sot prokurorët dhe u kërkoi të marrin përsipër maksimalisht përgjegjësitë e tyre për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Mbledhja u bë më njëherë pas denoncimit në shtyp të falsifikimit të firmës për një kandidat në Bashkinë e Tiranës, i cili rezultoi smurrënd pa qëllime pjesëmarrje në garën zgjedhore.
Gjatë 10 vjetëve të fundit në Bosnjë janë zhvarosur e rivarosur rreth 18.000 viktima lufte. Kështu shkruan sot gazeta e Sarajevës Dnevni Avaz, e cila citon kreun e Komisionit Lokal për Personat e Zhdukur Amor Masović. Për momentin janë identifikuar 14.000 persona, por nuk dihet fati 12.000 të tjerëve të zhdukur gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95. Varri i përbashkët më i madh i gjetur në Bosnjë është në Kamenicë, pranë qytetit serbo-bosnjak Zvornik. Aty janë gjetur 1153 trupa pa jetë, të gjitha viktimat të masakrës kundër muslimanëve në Srebrenicë, gjatë së cilës ushtria serbe vrau 8.000 vetë në një ditë të vetme.
Autoritetet irakiane kanë organizuar për marsin e këti viti një konference rajonale ku kanë ftuar edhe Iranin e Sirin. Tema kryesore e saj do tjetë stabilizimi i gjendjes në vend e në përgjithsi rritja e sigurisë në zonë. Arabia Saudite po mendon përndiman ndaj sunitëve në luftën kundër shiitëve me rastin e largimit të forcave ndërkombëtare në terren. Në atentate sulme të ndryshme janë vrarë 14 irakian.
Qeveria e Iranit dënoi sot atentatet që u kryen dje në Irak e Pakistan në festën e Ashuras. Sipas Republikës Islamike, organizatorët e këtyre atentateve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Për sa i përket programit bërthamor, presidenti Ahmadinejad ka deklaruar se muajin e ardhshëm do të jetë në gjendje të jap popullit një lajm të mirë, pas sqaruar se për çfarë është fjala.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 31 janarit, Kisha Katolike përkujton Shën Gjon Boskon, themelus i Salesianëve atë dhe mësus i të rinëve. Shën Gjon Bosko është shejt i madh i kohëve moderne, bari i studentëve dhe i botuzëve, meshtar torinez i lindur në vitin 1841. Shejti kujtohet si krijues i oratoreve, vend takimi e deferimi për të rinjt, edukimit të cilëve shejti ja kushtoi gjithë jetën, dhe si themelues i vëllezërve salezian dhe i motrave saleziane. Don Bosco vdiq me 31 janar të vitit 1888 dhe u kanonizua nga Papa Piu 11 në vitin 1934.
Festa e tij u kremtua kudo, kryen misionin familje saleziane, por kremtimet kryesore u mbajtën në Torino. Mesha par kremtore që u tha në mëngjes në Bazilikën e Zojës Nimtare në Valdoco të Torinos u kryesua nga rektori i madh i salezianëve Don Pakual Cheves Villanueva, i cili në përfundim bekoi makinën e re typit me katër ngjyra që do të përdoret nga nxënësit e shkollës grafike saleziane. Kremtimin e dytë solemn të paradites e kryesoi kardinali Severino Poleto, kryepeshkëvi i Torinos. Pasdite në kishën e Zojës Ndimtare u bekuan fëmijët dhe u kremtua mesha solemne për lëvizjen rinore saleziane shoqëruar nga kori i trinjve.
Po kështu edhe bashkësitë saleziane ndër shqiptar nga Shkodra, Tirana, Prishtina dhe Podgorica kanë kremtuar festën e pajtorit të tyre dhe themelusit të tyre Shën Gjon Boskos. E kujtojmë dëgjues të nderuar se familja saleziane është e pranishme në Shqipëri që në vitet 30-ta, se rregulltaret u rikthyen menjëherë në vitin 1992 për të ngritur përsëri oratorët e tyre në Tiranë e Shkodër, ndërsa vijojnë prej vitesh misionin në Prishtinë e në Podgoricë. Kështu pra, emri Shën Gjon Boskos është i njohur në Shqipëri e ndër shqiptar, e sidomos në mesin e të rinjve me edukimin e të cilëve mirren sot bitet i shpirtëror, pra salezianet dhe salezianet. Emrin Don Bosko e mbajnë dy rrugë, një në Tiranë e një tjetër në Shkodër, po ja si shprehet meshtari i ri salezian Don Dominik Qerimi për karizmen saleziane.
Gjithmonë kur Don Bosco përshkruante veprimtaritë e tij, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet të ketë katër karakteristika. Duhet të jetë shtëpiqëm mikpret. Vend do të thotë në cilën çdo i ri që vjen e ka dikë i cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur ikën, do të thotë shtëpiqëm mikpret, një oborr për të jetuar miqësi. Do thot aty ku të rinjt mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësitë jo në nivelin zyrtar, por ato miqësitë spontane, e shkollë për të përgatitur për jetën dhe ja, do thot t'ju hapësh mundësi të rinjve që ata të përgatiten për jetën e tyre dhe kishë që unë digitalizon. Këto katër karakteristikat janë ato të cilat veçojnë çdo qendër saleziane në botë.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.